program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić. Imate ponovo priliku da slušate Filozofsku gozbu. Razgovaramo, kao što je koleginica najavila, o nagrađenoj knjizi profesora Žunjića Prirok i suštavstvo. Sa nama u studiju je Mile Savić, član žirija, a uskoro će nam se pridružiti i profesor Žunjić. Profesore Saviću, recite nam kako je vaše iskustvo rada u žiriju za nagradu koja je ovog tipa?
Ja sam u žiri već popriličan broj godina i neko iskustvo koje imam, moglo bi se reći da je relevantno za rad samog ovog žirija. Htio bih pre svega da istaknem da je ovo po mnogo čemu specifičan žiri. Prvo, što je ovo žiri za nagradu koja se odnosi za knjigu koja je prvenstveno teorijska knjiga. Nema puno knjiga, odnosno nema puno nagrada, a u ovoj oblasti kojom se mi bavimo, koliko ja znam, ovo je jedina nagrada koja se odnosi na teorijsku knjigu iz nekoliko srodnih oblasti, od filozofije do teorije umetnosti. Iskustvo pokazuje da je najobjektivniji kriterijum javno žiriranje i ono što je do sada radio, na način na koji je do sada radio žiri, je bio upravo obeležen time. Dakle, svaki put kada je donošena nagrada, nagrada je donošena u živom programu, članovi žirija su javno iznosili svoje uverenja, odnosno obrazloženja za pojedine knjige i javno branili, dakle, argumente zbog čega određene knjige smatraju boljim nego drugim. Mislim da je to druga neka osobenost ovog žirija i da je to najbolji način da se vrednost ili uverenje samih članova žirija pokaže najbolji način, a sad pitanje je naravno različitih teorijskih ukusa, da li je žiri izabrao najbolju knjigu po interesovanjima celokupne publike.
Ovo delo svakako jeste kapitalno, a možete li da nam kažete šta je vas opredelilo da se odlučite upravo za ovu knjigu?
Po mom sudu, knjiga jeste kapitalno delo i odmah treba reći da je reč u stvari o knjizi u 4 toma. Na prvi pogled sam naslov Prirok i suštavstvo može čitaoca zavesti, pa da ga odvede u uverenje da se radi o jednoj knjizi koja je, kako bih rekao, jednodimenzionalna ili jednodisciplinarna. Međutim, ovde nije reč o tome, reč je dakle o knjizi koja sa mnogo različitih teorijskih aspekata osvetljava nešto što je vrlo važno za našu filozofsku tradiciju, a to je dakle sama pojmovnost na kojoj počiva i ona oblast kojom se mi bavimo, a ne samo filozofija, nego uopšte jedan tip načina života, jedan tip, dakle, egzistencija, to je ono što obično nazivam diskurzivnim mišljenjem. Kada sam stekao neki pregled ili kada sam pogledao sve knjige koje su se pojavile u novogodišnjem konkursu, meni je već bilo poprilično jasno u startu da je ovo knjiga koja je najubedljiviji kandidat za prvu nagradu, a kako sam kasnije gledao sam sadržaj knjige, odnosno kako sam se upućivao u ono o čemu knjiga govori, bilo je nedvosmisleno po mom sudu da je to knjiga koja doista jeste kapitalno izdanje i da je trebalo da se sastane mnogo okolnosti da bi ova knjiga bila napisana. Naime, reč je o tome da knjiga tretira jedan, rekao bih, usko filozofski ili usko disciplinarni pojam, pa ga onda ekstrapolira na različite oblasti, na sve fundamentalne filozofske discipline, postavljajući to, dakle, u jedan istorijski kontekst, tako da je to istorija određenih pojmova, ali i istorija određenih filozofskih stanovišta, ukazujući uz sve to i na različite transformacije, na zavisnost terminologije, pojmovnosti, od jezičkih transformacija i ukazujući na nešto što je, čini mi se, za nas vrlo važno, a to je da određene rezerve sopstvenog jezika ponovo probudimo i da ih analogno pokušajmo da se antička duhovnost prevede na staroslovenski jezik pre 8 ili 9 vekova, da dakle analogno tome pokušamo da uradimo nešto i danas, ne zaboravljajući dakle da sopstveni jezik takođe ima određenih mogućnosti. Pri tome profesor Žunić je vrlo eksplicitan i on vrlo eksplicitno ukazuje na to da se ne radi ni o kakvoj vrsti jezičkog čistunstva, nego naprotiv o jednom pokušaju da kad je god moguće probudi se smisao onih reči kojim raspolaže naš jezik, jer autentično mišljenje je uvek vezano i za autentičnost jezika na kome se odvije.
U podnaslovu ove knjige stoji da se radi o istoriji pojmovne logike kod Srba. U čemu je značaj logike uopšte kao filozofske discipline?
Naravno, sad o tome možemo govoriti sa različitih aspekata, ali ako uzmemo logiku u jednom ne tako strogom ili rigidnom smislu reči, nego u jednom, ajde da kažem, klasičnom smislu reči, značaj logike je upravo u onom što je u podnaslovu te knjige, dakle da je reč o pojmovima, odnosno o pojmovnosti. Rad sa pojmovima, rad samog pojma, je nešto što je osnova same filozofije. I kroz istoriju posmatrano, dakle, od antičke Grčke, ako već govorimo o Aristotelu kao nekom rodonačelniku, eksplicitnom rodonačelniku, mi se susrećemo sa logikom kao nekom vrstom propedeutike ili uvoda u svako ozbiljno mišljenje. U našoj tradiciji, međutim, Šunjić otkriva, dakle, logiku kao uvod u određene teološko-teorijske spise, gde se razrešavaju najozbiljnije dogme, dakle, hristologije. I vrlo je značajno naglasiti i to, dakle, da Žunjić sugeriše da istoriju filozofskih pojmova i uopšte pojmovnosti ne treba tražiti samo u ono što se eksplicitno kod nas naziva filozofijom, nego da treba tražiti, dakle, i onim oblastima u kojima je filozofija bila vrlo prisutna u vreme kad se ovde prihvata i odnosno kad se prevodi te prve logike, to je, dakle, to teološko okruženje, odnosno teološki kontekst, gde je pojmovnost takođe bila neophodna.
Profesor Žunjić posebno ističe značaj odnosa između logike i ontologije. U tom smislu napominje da je još u Platonovoj akademiji o tome bilo reči, a Aristotel je bio, da kažemo tako, najbolji učenik ili najbolji student Platonove akademije. Da li biste o tome mogli nešto da vam kažete?
Pitanje logike i ontologije je fundamentalno filozofsko pitanje i nije moguće prosto u jednom klasičnom pristupu filozofiji. Te oblasti je vrlo teško apsolutno odvojiti. One se po prirodi stvari prepliću i to je ono što treba napomenuti i vezano za ovu knjigu. Negde na početku prvog toma ove knjige profesor Žunjić, dakle, u tom uvodnom delu upravo ukazuje na jedno dvojstvo koje postoji kroz celokupnu istoriju filozofije, odnosu mišljenja i stvarnosti, odnosu, kako bismo rekli drugim nekim rečnikom, reči i stvari, odnosu, dakle, pojma i same stvari, iz toga logično proizilazi i ono što ste vi ovde naglasili, odnos između ontoloških tema i logičkih tema u širnem smislu, dakle i gnosološko-epistemoloških, odnosno reče o tome da kroz tu primarnu pojmovnost ili da kroz otkrivanje primarne pojmovnosti tek u sljedećem koraku je moguće baviti se nekim drugim razredama ili detaljnim eksplikacijama osnovnih filozofskih problema, ako ne želimo da filozofija bude samo neko mitsko-poetsko izricanje. Dakle, samo insistiranje na pojmovnosti, s druge strane, otvara ovo pitanje koje je vezano, dakle, za ključna pitanja same stvarnosti, drugim rečima odnosi između stvarnosti i mišljenja, održava se ili opstaje kao jedan od fundamentalnih predmeta ili problema pred kojim stoji filozofija, ali uopšte bilo koja racionalna delatnost. Drugo je pitanje na koji način se ti problemi razrešavaju tokom istorije i koliko sama terminologija, mislim da je to vrlo važno istaći ovde, koliko sama terminologija utiče na interpretativne posledice, dakle samog odnosa pojmovnosti i stvarnosti mišljenja i stvarnosti između ontičke, odnosno ontološko ili ontičke, ontološko, ontičke i čisto logičke ravni i tako dalje. Mislim da je to vrlo važno za ovu knjigu, jer ona to drži negde u sintetički kroz celokupan svoj sadržaj. Na kraju krajeva, profesor Žunić je autor koji je izvanredan poznavalac i antičke i vizantijske i moderne filozofije, i to je ono što omogućava da ova knjiga krajnje ozbiljno, sa krajnjim pouzdanjem, dakle, pruža jedan horizont za razumevanje nečega što na prvi pogled deluje kao specijalistički problem, koji je vezan za nekoliko termina u prevodima srpske logike, a u stvari reč je očigledno u jednom širem kontekstu koji, dakle, ne samo od logike do ontologije, nego i preko ključnih nosoloških problema, pa i do praktičnih, na kraju krajeva, problema jezičko-kulturnih dohvata, ono područje u kome mi realno živimo i sa kojim se srećemo.
Našoj filozofskoj gozbi Kluba 2 upravo se pridružio i profesor Slobodan Žunjić, dobitnik nagrade Nikola Milošević. Ja koristim priliku da vas pozdravim, profesor Žunjiću, i da vam čestitam na ovoj nagradi. Dobrodošli u emisiju.
Hvala. Bolje vas zatekao.
Prvo pitanje koje bih hteo da vam postavim jeste, opšte je, možemo da kažemo već sada, uverenje da vaša knjiga predstavlja kapitalno delo koje možda u nekim većim kulturama i sredinama rade čitave institucije. Vi ste to uradili sami. Kako ste uspeli da uspete da napravite?
Rekao sam tamo na tom uvodnom otvaranju, kad sam primao povelju za taj prevod, da je to došlo iznenadno, jer ja radim u stvari na istoriji srpske filozofije i to sam mislio da treba da bude glavno. Kada sam otkrio ove stvari o kojima vi govorite, da logika i logički priručnici i ono sve što je u vezi sa tim, da je to privuklo pažnju mnogih istraživača, da je u stvari logika godinama bila ono glavno što je uvek postojalo od srednjeg veka kroz ranu modernu i poznu modernu, i da se tu može u stvari napraviti jedan niz tih predavača u kome ima sad nešto što je potpuno nevažno, ali u stvari je važno za ovu našu temu. Bilo je 150 godina logike na latinskom. Logike koja se predavala našim učenicima, ne, dakle, za strance, nego našim učenicima Karlovačkoj pravoslavnoj gimnaziji i Novosadskoj gimnaziji. U Karlovačkoj od kraja 18. veka, i to je trajalo 150 godina, počevši od Dionisija Novakovića i Arsenija Teofanovića, koji su živjeli u 18. veku i imali su nastavu i imali su nešto što se može tako nazvati u Petrovaradinu, koja je bila namenjena učenicima toga smera, da bi se to sve onda završilo sa Simeonom Čučićem i Dimitrijem Lazićem, koji su svaki od njih je imao neke latinske udžbenike Čučić dva, jedna dijanologija, druga alethologija. Novaković je imao prvo dijalektiku, a onda logiku, dok je Arsenije Teofanović imao tri prolegomene, koje, ja sam to sve otkrio ovde u našoj narodnoj biblioteci. To niko pre mene nije gledao. I kad sam to video, ja sam odmah bio u stanju da ispravim katastrofalne greške, moram da kažem katastrofalne, jer nemam ništa blaže u tom katalogu koje su napravile ove žene, njih 4-5, jer tu se prvo, one nisu bile u stanju da razlikuju Novakovićeve tekstove koji su došli iz Kijeva od Teofanovićevih tekstova koji su došli iz Halea i koji odražavaju ovu haleovsku logiku, i to je potpuno drugačiji stil, jer je kijevska logika, logika koja nastavlja Aristotela, nastavlja njegovu ideju da su substanca i da silogizmi, da su oni vezani za ne znam, ovo ili ono, sa na vrhu Porfirijevim stavom, da, može da se kaže tako, za razliku od ovih Teofanovićevih, gde je sve bilo pomereno, da se sve od jedan puta radi o tome kako da se to definiše u smislu svrhe, cilja, koja je funkcija toga. To su tako različite stvari da samo neko ko nikada nije video može to shvatiti. Ja sam to stavio u ovoj knjizi. Onda prelazimo na Čučića, Simeona Čučića, koji je predavao u Zagrebačkoj katoličkoj školi, gde se pojavljuju imena naših poznatih pisaca. Čekajte baš da vam nađem gde su oni. Da, Pavle Solarić i Sima Mrkalj, 1808. godine. Zašto su oni tamo? Ne zato što je to katolička škola, nego zato što su oni bili oduševljeni Čučićem, koji je po izgledu izgledao kao pravoslavni sveštenik. I imao je kapu gore, onu tipično pravoslavnu. On je potpuno izbrisan iz naših istorija filozofije. Zašto? Zato što je pisao je na latinskom, ali on nije bio jedini. Ljudi su prosto izostavili sve ono drugo okolo i onda je on ostao sam sa svojim latinskim i prosto po toj liniji je izbačen. Do Dimitrija Lazića, da vidim gde je to, ne mogu da ga nađem sada. Da, Dimitrija Matića, koji je doktorirao u Leipzigu. Leipzig je bio na između njegovog mesta studija, koji je bio Heidelberg, i nekih drugih u kojima je on odlazio, a bio je između zato što je tu fokus bio na Kantu. Matić je izabrao to jer je bilo jeftinije nego na bilo kom drugom univerzitetu i napravio je faktički jednu disertaciju. Ja sam je otkrio. Shvatio sam da to mora biti negde. I to je disertacija koju su mi poslali i ona je sad ovde na pravnom fakultetu. Još pokušavaju da nađu ko će to prevesti. Vidite, za tih 150 godina imate desetak imena koji su pisali logike baš na latinskom jeziku. Za koga? Za naše za naše učenike. Posle njih nastaje na drugoj strani dvostruko srpske logike koja je počela, to je interesantno, sa suštanstvom i sa svim ostalim terminima iz te vrste, nasuprot ovoj logici koju je pokušavao da neguje Dositej Obradović, koji u stvari stvorio... Da li ja vam previše govorim?
Ne, samo nastavite.
Dobro. Šta se desilo? Prvi čovjek tu na liceju beogradskom, koji je preveo nešto, bio je Konstantin Branković. To je, kad se čita Andrija Stojković, onda se ne zna uopšte koja je to knjiga. Međutim, kada se pogleda bolje i kada se pogleda, naravno, šta je u pozadini, odmah se dobija potvrda onoga što je stajalo. Ja mislim da to i Andrija Stojković navodi, da je ovaj došao iz Novog Sada, a u Novom Sadu se tada na latinskom uzimala ta kako se zvala Vernunft Lehre, učenje u umu, koje je napisao Gottsched. I u stvari ta prva knjiga Brankovića je bio prevod te Gottschedove rasprave o umu. Posle tri godine on prelazi na drugu, 1851. On prelazi na prvu, ali koja nije čisti prevod te jedne knjige, zato i ne stoji na naslovnoj strani koja je to knjiga, nego je to knjiga koja je sastavljena iz više delova.
Ja bih vam postavio pitanje oko samog naslova knjige Prirok i suštanstvo. To upućuje na određeni način na značaj filozofske terminologije. A vi ste prošle godine objavili i jednu značajnu knjigu koja je tome posvećena, filozofija i njen jezik. Tu ste pisali o jeziku filozofije. Možete li o tome da nam kažete nešto? U čemu je zapravo značaj filozofske terminologije?
U načelu filozofska terminologija ima ogroman značaj za način mišljenja, za domet, za to dokle se stiže jednim jezikom. Ali nije reč samo o tome. Reč je da i iz logike se može vidjeti ono što se ne vidi tako dobro kad se ne čita logika, a to je naime šta stoji iza, šta stoji okolo, šta je prošlo kroz taj jezik i tako dalje. To se vidi i u logici, a pogotovo se to vidi u ovim drugim sferama kojima se bavi moja filozofija jezika. Govorite o njoj.
Tu
odjedan puta nije reč samo o logici, tu je reč o mnoštvu disciplina. Disciplina koje imaju svoje različite jezike, ne nužno ovaj jezik logike, nego čitav niz
Da, vi ste tu pisali o filozofiji, tehničkom jeziku, o spekulativnom jeziku, o filozofskom žargonu i tako dalje. Dakle, sa različitih aspekata ste pristupili toj temi terminologije.
Jeste, zato što u toj sferi filozofija jezika odjedan put ima daleko veći opseg. Filozofija jezika postaje nešto što je otvoreno, što nije zatvoreno u taj... Jer logika, to moramo priznati, kad gledamo od početka do kraja, onda vidimo da ona ima taj neki svoj tok, da počinje sa aristotelovskim relativizmom, a da završava sa ovim kantovskim funkcionalizmom, kako ćemo postići to što želimo da postignemo, ali je to sve ipak u jednom tonu, izuzimajući Gaju Petrovića, izuzimajući Mihajla Markovića, koji upotrebljavaju ove izraze. Marković vrlo retko bivanje ili biti, dok Gajo Petrović ne beži od ovog bivstvovanje, bitisanje, ali to su jedini izuzeci kod nas koji izlaze iz toga. Međutim, kada pređete u ove druge discipline, odmah shvatate da je količina tog materijala upotrebljenog tu za ovo ili za ono neizmena, da se tu javljaju. Na koje discipline mislite kad ste to rekli?
Pa, mislio sam pre svega na različite oblasti u okviru filozofije, o važnosti terminologije. I vi ste tome dali značaj i samom prvom rečenicom u ovoj knjizi za koju ste dobili nagradu. Vi ste napisali da evropska filozofija je svoj misalni put započela u dvojstvu reči i stvari. I zapravo misao je ta da stvarnost razumevamo mnogo bolje ukoliko razumevamo reči. I u tom smislu je terminologija važna.
To što važi za logiku, to sigurno važi i za druge oblasti filozofije, počev od antropologije pa nadalje. Tu nema nikakve sumnje da to što sam ja naveo kao početak filozofije, ta veza između misli i stvari, bića i predmeta, da je ona izvan logike nama ponuđena kao nešto što je neizbežno, što se mora stalno imati u vidu, i to je tačno za logiku i za ono što nije logika.
Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere.
Eko. Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju.
Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS, imate prijatelje.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušalci, slušate filozofsku gozbu u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Slobodanom Žunjićem, dobitnikom ovogodišnje nagrade Nikola Milošević za knjigu Prirok i suštavstvo i sa profesorom Miletom Savićem koji je bio član žirija za ovu nagradu. Do kraja emisije govorit ćemo uopšte o ulozi filozofije. Profesor Žunjić inače imao je i još jednu knjigu u konkurenciji za nagradu, čiji je naslov Filozofija i postmodernost. Pročitaću jedan citat i tako dati šlagvort za razgovor dalje. U uvodu za tu knjigu piše da je glavni izazov savremenoj filozofiji tekuće osporavanje racionalnosti i unutrašnje povezanosti uma sa težnjama za oslobođenjem i pravednim društvom. Ja verujem u moć uma, u mogućnost racionalizacije ljudskog sveta, u humani lik racionalnosti, koja nije samo instrumentalna, već kako praktična, tako i ekspresivna, kako izražajna, tako i pokazna. Zato što teži celovitoj teorijskoj i društvenoj sintezi, um nije nužno totalitaran, taman i neuhvatljiv. Možete li da nam kažete, evo da počne profesor Savić, da idemo na izmenično, da ovaj citat bude, da kažemo, povod za pitanje kakva je uloga filozofije u današnjem svetu?
Citat je doista dobro odabran i dakle, pitanje koje profesor Žunjić ovde postavlja jeste u stvari pitanje koje ponovo postavlja pitanje uma. Dakle, ne jedne scijentistički shvaćene racionalnosti, nego racionalnosti u jednom daleko ozbiljnijem klasičnom smislu reči. Dakle, racionalnosti koja ne podrazumeva samo instrumentalnu racionalnost, nego i od ekspresivne do one koja se tiče praktičnog opstanka pa i šire. To je pitanje, dakle, koje obeležava modernu epohu u određenom smislu reči. Rekao bih, gledano iz perspektive nas sadašnjih ili iz perspektive savremenog sveta u nekom doslovnom smislu reči, poverenje u ogromno poverenje u um je u jednom trenutku splaslo i splaslo je iz različitih razloga, dakle delom zbog nemogućnosti da se kontrolišu sve moguće posljedice koje su proizašle između ostalog i primjenom određenih dostignuća uma ili razuma, zavisi kako ćemo na to to gledati. To je izazvalo potom jednu poplavu određenih stanovišta koja opštim imenom zovemo postmoderna. I to je, dakle, jedno more, ako možemo ih nazvati uvijek stanovištima, dakle, jedno more tačaka gledišta koje u određenom smislu završava u tome da je sve jednako vredno ili skoro do banalnosti dovedena izreka o ukusima ne treba raspravljati, odnosno sama činjenica da ja nešto izričem je dovoljna sama po sebi da imam pravo na nešto. To naravno vodi nečemu što je već odavno bilo prepoznato u filozofiji ili recimo stvorena je neka vrsta nove, kako bi rekao Habermas, nove nepreglednosti. Ja razumijem profesora Žunića i njegov apel, dakle, ka ponovnom oslanjanju na racionalnost, kao jedan pokušaj, dakle, da ponovo nađemo nešto što prevazilazi tu nepreglednost. Dakle, da sliku sveta okupimo na neki način koji je u skladu sa principima ljudskog uma, ali koji nije ograničen verovatno samo na one pretpostavke koje su karakteristične za jedan rigidno definisan pojam uma ili razuma, kao što je recimo scijentistička orijentacija koja ponekad dobija kod nas karikaturalne oblike. Što se tiče same uloge filozofije danas u nekom praktičnom životu, ne vjerujem da ona Bog zna koliko velika. Ne vjerujem da je sama filozofija u neposrednom smislu praktično imala ikada preveliki uticaj. Možda neke njene prerađene forme dovedene do nivoa ideologije ili do one forme koju je bilo moguće prevesti na jezik koji prihvata veći krug ljudi, ali onda već tada oblici filozofije koji su izgubili možda svoju fundamentalnu težinu i ozbiljnost. Dakle, u tim trenucima filozofije kada je postajala popularna, onda je ona, bojim se, išla često i u stranputice, tako da mislim da je vrlo važno imati svijest o tome šta je racio i šta je racionalnost, odnosno koje su sve sfere racionalnosti, odnosno koji su svi aspekti racionalnosti.
Imamo još 4 minuta do završetka emisije. Dajem vama reč. Dakle, zašto verujete u moć uma?
Ja verujem u moć uma, ali pod određenim uslovima. Ja ne verujem da je um apsolutno moćan u svojoj moći. Siguran sam da postoje sfere gde se um pokazuje kao bezuman. I ako se on sledi, to nas vodi do bezumlja. Zašto? Zato što, kao što sam rekao tu na tom citatu, um jeste neko polifono ili polimorfno shvatanje, ali nije apsolutno polifono, jer kad bi bilo apsolutno polifono, onda bismo morali da prihvatimo kao umnosti stvari koje su direktno bezumne, koje direktno idu protiv uma. To je broj jedan. Broj dva, to što um bira, to mora biti izabrano kad se gleda antropologija i odnos uma i čoveka kao onog koji stupa u taj u tu svezu. Onda se shvata da nije sve što je moguće istovremeno i prihvatljivo, dobro i tako dalje. Postoje stvari koje prilikom izbora umnih varijante mi ne smemo nikako prihvatiti, a one su ili prosto direktno bezumne ili su tako razumne, tako otvrdle da sa njima teško možemo nešto učiniti, jer se preko njih ne može dobiti ništa kvalitetno. Dakle, ja se slažem sa kolegom oko toga da um jeste jedna velika sfera, ali također smatram da um nije sve što nam se nudi, nego ono što što je u tom obliku svedeno na neke stvari koje mogu biti suprotne, koje mogu biti i vrlo različite, ali se ne mogu tretirati kao umne u svakom slučaju, iako one nose taj tu ideju racija. I najvažnije je to gde stoji taj koji bira i kako on bira te alternative koje mogu biti svakakve umne, bezumne, iracionalne, racionalne. To je ono što određuje umnost.
Ja vam zahvaljujem na gostovanju u emisiji i profesoru Žunjiću i profesoru Saviću. Poštovani slušaoci, imali ste priliku da slušate razgovor o nagrađenoj knjizi profesora Žunjića Prirok i suštanstvo.